Мой короткий адказ. Вы кажете, я вырекся кагосьці? Каго? Фальшивых ідолаў святош, якім паверыў некалі? Ну што ж, хай Бог даруе хібы маладосці. Ад той зямлі, дзе маці нарадзіла, ад тых магіл, дзе пращуры ляжаць, ад нівы той, дзе сеяў я, каб жаць, ад мовы той, што ў цемры мне свяціла, не адракаўся і не адракуся. Запомніце, перэвратнем я, павек не скінуся. Душа мая і ў небе будзе трызніць Беларусю.